Līdz šim cīņā par pirmā viegli administrējumā un tablešu veidā lietojumā pretvīrusa medikamentu izstrādi pret COVID-19 ir iesaistījušās vairākas farmācijas kompānijas. Tostarp ASV bāzētā Merck & Co., Šveices farmācijas kompānija Roche Holding un Pfizer. Galvenais mērķis ir atrast tabletes, kuras nomērstu vieglas saslimšanas pāriešanas smagā stadijā. Pfizer tablešu, kurām pašlaik ir tikai nosaukums PF07321332, izstrāde sākās jau pērnā gada martā. Un šajā pētījuma posmā piedalīsies 2660 cilvēku vecumā no 18 gadiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā ar COVID-19 slimnieku un kuriem varētu būt konstatēti pirmie saslimšanas simptomi. Jauno tablešu mērķis ir bloķēt enzīmus, kuri nepieciešami, lai koronavīruss varētu vairoties. Medikamentu paredzēts lietot kopā ar zemām ritonavīra devām. Šo medikamentu savukārt izmanto HIV infekcijas ārstēšanā.